Toto?
Som úplne v pohode, práve vďaka internetu.
Toto?
V nich vytvorí ešte také, že no, že to je vlastne tá demokracia len taký, že blá, blá.
Toto?
Z nejakých dôvodov si myslia, že mladí ľudia na tom nie sú dobré.
Toto?
Už aj keď si myslíme, že tá zmena nie je možná, zrazu to tak zafunguje.
Ale aj toto.
Nemôžu to vymyslieť sami, ale musia vymyslieť ten projekt v dialogu s nejakou miestnou autoritou.
Toto všetko je Krajina mladých. Podcast o svete mladých ľudí, ich reálnom živote a prežívaní v širších súvislostiach. Vítajte pri počúvaní Krajiny mladých, podcastu, v ktorom sa venujeme mladým ľuďom, tomu, čo ich trápi, čím žijú, s čím súhlasia a s čím nie. V dnešnej epizóde rozoberieme veľmi jednoduchú a predsa super komplikovanú tému. Áno, pri príležitosti 17. novembra nás prirodzene debata zaviala k demokracii. Čo si o nej mladí myslia, vedia o nej vôbec a čo si myslia o politických stranách, politikoch a o slobode. Hovoriť budeme s mladými ľuďmi zo Slovenska, ale tentokrát aj z Čiech a po rozumy pôjdeme aj za analytikmi, sociológmi a komunitnými pracovníkmi. Keďže ešte stále pandémia, tak si všetci pekne zapíname počítače, telefóny, nastavujeme svetlo a spúšťam nahrávanie na diaľku. Môžeš stlačiť nahrávanie, či už nahrávaš?
Už nahrávam.
Dobrý deň, prajem. Ahojte.
Už skoro 3 minúty nahrávam.
Tak, ako je to s mladými ľuďmi na Slovensku? Veria v demokraciu? Vítajte v Krajine mladých, čo je podcast Rady Mládeže Slovenska, v ktorom sa pozeráme na to, ako, čím žijú deti a mladí ľudia na Slovensku, čo ich trápi, čo si myslia, aké sú ich hodnoty a teda ako bude vyzerať naša krajina v budúcnosti, keď dnešní mladí ľudia o nej budú rozhodovať. Ja som Katarína Urban-Richterová. Dnes budeme veľkú časť našich informácií o mladých ľuďoch čerpať z hodnoty mladých, projektu Rady Mládeže Slovenska a Českej rady detí a mládeže, ktorý je zaujímavý najmä preto, že prebiehal, teda výskumníci sa rozprávali s mladými ľuďmi zo Slovenska a z Čiech v máji, júni a júli tohto roka, teda hneď v úvode koronapandémie. A získali tak veľmi výnimočný pohľad, pretože nikto presne nevedel, ako pandémiu deti a mladí ľudia prežívajú. Keď hovoríme o mladých ľuďoch v tomto výskume, myslíme tým mladých vo vekovom rozpetí 15 až 29 rokov. Okrem korony a lockdownu sa výskumníci samozrejme pýtali mladých aj na veľké témy, ako je sloboda, politici, politické strany, ale aj samotná demokracia. Veria mladí v demokraciu? Veronika Fishbone-Vočková, projektová koordinátorka z Rady Mládeže Slovenska.
Či mladí veria v demokraciu? Odpoveď nie je jednoduchá. Na jednej strane tá podpora demokracie je, až 80% mladých ľudí si myslí, že demokracia je ten správny režim na Slovensku a o niečo menej v Čechách, ale v zásade sa dá hovoriť, že teda mladí v demokraciu veria. Čo je ale problém, je to, že ich vnímanie tej demokracie je pomerne plytké a často teda rozporúplné. Áno, demokracia je najlepší politický systém, ale zároveň tretina si myslí, či už na Slovensku alebo v Čechách, že voľby sú plytvaním času a zároveň, že jeho sloboda nemôže byť ovplyvnená. Ale podpora v demokraciu je vysoká. To znamená, že vidíme, že ako keby to vnímanie demokracie je naozaj do určitej miery rozporúplné a nie je hlboko ako keby vžité v tých mladých ľuďoch.
Tak, toľko všeobecný pohľad na to, ako vnímajú demokraciu mladí v číslach a aké sú osobné odpovede za týmito číslami. Dnes sa rozprávame s 5 mladými ľuďmi z Čiech a Slovenska. Je to taký mix, za ktorý sme veľmi vďační, lebo rozprávať sa otvorene o demokracii, politike a veciach, o ktorých sa predpokladá, že sú dôležité pre nás a že sa o ne budeme zaujímať, no zároveň sú na ne rôzne pohľady, to chce odvahu. Takže sme veľmi vďační, že v dnešnom podcaste budeme hovoriť s týmito mladými ľuďmi.
Ahoj, vitaj.
Mirka, ktorá má 21 rokov.
Idem zatvoriť dvere.
Barbora, ktorá má 18.
Rozumiete mi?
Zatím áno.
Bára, ktorá má 21.
O tom by taký mohol byť podcast.
Elizabeth,
19.
A povieme, že si zo západného Slovenska?
Môžeme, jasne.
A Tomáš?
Dneska 19.
Ktorý mal presne v deň nahrávania 19 rokov. Aby sme z nich dostali čo najúprimnejšie odpovede, používame len krstné mená a ich vek. Čo znamená to slovo demokracia pre teba?
Že sa vlastne môžeme rozhodovať sami za seba.
Si nad tým niekedy rozmýšľala? Či je fajn mať tú demokraciu, alebo že ako sa nám žije v tej demokracii?
Ani nie. tak by som povedala, lebo asi by som nechcela žiť v komunizme, lebo bolo to podľa mňa asi horšie, že ide proste po ulici a začne ho mlatiť napríklad. Takže to je také jediné, čo by som asi nechcela.
A vidíš ešte aj nejaké iné výhody, napríklad tej demokracie?
Fúha, ani nie.
Vnímam demokraciu, že tu je. Je to oveľa lepšie, jak pred pár rokmi, keď bol starý režim. Takisto treba vnímať aj to, že naozaj na tej zemi sú stále ešte štáty, kde táto demokracia nie je. Preto je hlavne na nás mladých, aby sme si ju udržali, aby sme to nebrali niečo, čo je samozrejme.
Vidím, že dievčatá z Čiech, Bára a Barbora tiež kývajú hlavami v súhlase, tak sa možno ešte opýtam jednu otázku naviac, že v čom vy si myslíte, že je to fajn, že je tu demokracia, keď sa rozprávame o tých porovnaniach?
Za mňa osobne rozhodne tá možnosť vyjádřiť názor a to vnímam asi ako to nejdůležitější. Potom obecně mi přijde, že v těch demokratických státech je lepší situace pro ženy. A potom to vnímám i v tom, že mladí lidé si už můžou opravdu vybrat, jakým směrem chtějí jít. Už si můžou vybrat jako mladí, jestli budou volit komunisty, jestli budou volit ANO, jestli budou volit ODS. A nikdo jim proti tomu nemůže nic říct a to je dobře, protože i když se spálí, tak je to ta nejlepší cesta, jak se naučit, že to úplně ne.
Mm-hmm. Vidím, Bára, že aj ty kýveš hlavou.
Ještě bych naopak doplnila, že je možná i dobrý říct, že teďka se dost často mluví o tom, že naše demokracie se nachází v nějaký krizi. Ale že právě demokracie, teda to, že máme třeba moc kontrolovat nějak politiky, volit, říkat svůj názor, je přesně ten nástroj, jaký my vlastně můžeme nějak nasměrovat a bojovat proti té krizi nějakým občanským aktivismem.
A mě zaujíma to, co ty si povedala, že de facto občania mají právo vědět o politikoch a o tom, ako funguje náš štát. Vy například sledujete politikou, zaujíma vás to?
Asi skôr málo kedy.
Aj sa o tom rozprávate s tvojimi kamarátkami alebo kamarátmi?
Ani nie, no.
No myslím, že teď během korony je to úplne, jako, že to inak nejde. Myslím si, že u nás je škoda, že väčšina mladých lidí vlastne sleduje politiku přes Instagram jako jednoho politika a ten vlastne jako byl schopen za tu dobu, co ta krize nejak se děje, tak udělat lepší práci s tím informovat společnost o těch opatřeních než vláda a než zbytek stran. Ale možná tady to naopak jako díky té krizi třeba si jako mladí lidé uvědomíme, jak moc je důležitý tu politiku sledovat a nějak do ní zasahovat. A třeba se i díky tomu jako přiblížíme.
Ano, ano, já osobně sledujem politiku dost výrazně a sledujem ju formou, že viacej médií, viacej informácií, aby sa našla tá, či je to pravdivé, lebo v tejto dobe je neskutočné množstvo dezinformačných médií, videí a myslím si, že na každom z nás je poznať tú pravdu zo viacerých overených zdrojov, ako len od nejakého jedného konkrétneho politika, jak to on povie.
Mňa tak fascinuje, že to hovoríš, lebo je to téma, o ktorej sa rozprávame, nie každý to robí. Je toto niečo, čo vy robíte často, že si ozaj snažíte ako pluralizovať ten tok informácií z médií?
Já osobně určitě vnímám to hlavně, že je tam vývoj v tom, že my jsme zvyklí na to online prostředí už. Opravdu ta naše generace na tom vyrůstala. A už víme, že určité weby, tak těm se vůbec nedá důvěřovat. Pak jsou weby, které vypadají jakože docela reálně, že jsou jako pravdivé, ale nemají vůbec žádné ověřené zdroje. A potom jsou weby, kterým se dá dobře důvěřovat. Ale přesto je vždycky lepší se podívat i na další jeden, dva weby. Protože žádný novinář nemůže napsat čistě, jenom čistě a politický pohled na věc. Takže vždycky si to ještě ověřit z dalších zdrojů, přečíst si to z jiného úhlu pohledu a teprve potom si vytvořit vlastní názor na danou věc, jinak to není náš názor.
A to jinak vyzerá časovo náročné, je to pravda?
Rozhodně. Je to hodně časově náročné, opravdu.
Robíš to, že si niekedy overuješ informáciu, ktorú niekde čítaš alebo počuješ?
Overujem si, hej.
Ako?
Na sociálnych sieťach väčšinou to býva, že to fakt, že posielajú, alebo na Instagrame hlavne dávajú také tie, čo pomáhajú ľuďom a tak.
A je to niečo, čomu sa venujete, alebo ste sa venovali aj v škole napríklad, že aj sa rozprávalo o tom, že takéto pluralizovanie zdrojov je fajn?
Tak za mě už je to jinde. Když jsem byla na základní škole, tak tady tohle téma v podstatě téma ani nebylo. Teď, když už jsem na té střední škole na gymnáziu, tak na to kladu mnohem větší důraz a máme opravdu buď to přednášky, anebo je to zahrnuté do přímo hodin informatiky. Právě nějaký ten pohyb na internetu, čemu důvěřovat, téma obecně fake news, tak to se probírá. Nemyslím si, že úplně dostatečně, ale už je tam posun.
Na Slovensku, ako to máte?
No, napríklad ja som vôbec ešte nepocítila, že by sa to niekam pohlo, že skôr rôzne mimovládne organizácie sa snažia v tomto robiť takú osvetu a tie ponúkajú práve že aj školám rôzne kurzy a takto oslovujú, že to je to, čo som si aspoň ja všimla a vidím v tomto ako keby ešte veľké medzery, že máme v čom to zlepšovať, lebo to zdrojovanie to je veľmi dôležité a presne to teraz vidím aj keď som už na vysokej škole, že málo máme s týmto skúsenosti a zručnosti v tomto určite treba, obzvlášť v tejto dobe. Hej.
Môžem potvrdiť, čo rozprávala Mirka. Naozaj na školách sa nevenuje dostatočná pozornosť na občianskych náukách. Je to, na základkách je to venované tomu úplne nulovo. Na stredných školách je to trošku viac obsadené, ale je to podľa mňa najviac na danom učiteľovi, ktorý to vyučuje, že aký má on prístup. Keď je aktívny a baví ho tá práca, tak naučí aj tých mladých niečo, ale keď to robí len tak, že treba to odučiť, tak nemá to ten efekt silný.
Celkom rýchlo sme sa z témy demokracie a slobody slova a informácií dostali k mediálnej gramotnosti. Juraj Lizák, riaditeľ Rady Mládeže Slovenska, ktorý dlhodobo pracoval aj so scoutmi Slovenska a pravidelne sa stretával s mladými ľuďmi, si tiež všimol dôležitosť informovanosti alebo nedostatku informácií mladých ľudí.
Minulý víkend som mal stretnutie s niektorými našimi vedúcimi a tam mi vlastne jeden sa priznal, že on takmer nepostrehol, že bude celoplošné testovanie. Prostá informácia ho obišla. A my si musíme uvedomiť, že tí mladí ľudia sú aj v nejakom informačnom váku. Oni už nepozerajú tradičné správy a médiá ako naši rodičia o 7. večer a zároveň väčšinu informácií čerpajú zo satirických stránkach na sociálnych sieťach a ešte svoj rozpočet maličký finančne nie sú ochotní obetovať na to, aby si predplatili nejaké ako keby relevantné médium. Takže naozaj nám sa stáva, že vlastne už prvovoliči sú naozaj v informačnom a mediálnom váku. Rodičia sa s nimi nebavia v politike, informácie odnikať ale nezískavajú maximálne tak od kamarátov a vlastne to nám aj vychádza, že oni potom viac si osvojú už konkrétny názor z nejakých blogov, akože by si ten názor sami vytvárali.
Juraj Lizák tvrdí, že výsledky výskumu, teda fakt, že mladí si myslia, že demokracia je fajn, ale nevedia presne povedať prečo, že voľby sú strata času a peňazí a fakt, že niektorí sa o verejné dianie vôbec nezaujímajú alebo že dokonca žijú v informačnom váku, je len potvrdením toho, čo si mnohí ľudia, ktorí s deťmi už dlhodobo pracujú, všimli už dávnejšie. Mládežnícke organizácie, teda rôzne voľnočasové organizácie, kde pracujú mladí ľudia s mladými, sú prekvapivo aj miestom, kde sa preberá politika.
Ja sa nieraz stretol s tým, že počas našich aktivít deti sa zvyknú spýtať aj na to, na čo nedostanú odpovede v škole a napríklad na občianskej výchove, že aký je rozdiel medzi županom a starostom a to niekedy naozaj nevedia študenti stredných škôl. A napríklad učiteľka s nimi o tom odmieta niekedy rozprávať, lebo že vraj sú to už politické témy. A tak keď sa o tom nerozpráva ani v rodine, tak častokrát im to súpluje ten mládežnícky vedúci. A samozrejme, že potom aj keď sú tie skupiny dobre vedené a sú vedené participatívne, tak tam sa tie deti prvýkrát môžu v nejakom hlasovaní, v nejakom rozhodovaní o tom, ako budú tráviť svoj voľný čas, podieľať na riadení a vedení niečo. A môže to byť ten ich oddiel mládeže, môže to byť program na tábore, môže to byť napríklad aj cieľ výletu, ale pre nich je veľmi podstatné zisťovať tieto zručnosti a skúsenosti a potom ich budú pretavovať aj vyššie v tom ďalšom veku.
Taká tá demokracia v malom, čo mnohí odborníci dnes vyzdvihujú a vysvetľujú, že je potrebné mať alebo dať mladým ľuďom možnosť rozhodovať alebo spolu rozhodovať o malých veciach. No v našich školách sa vôbec o politike nehovorí, o tom, ako funguje demokracia alebo ten samotný proces. Vysvetlením je, že politika do školy nepatrí. Avšak potom, keď majú mladí 18 rokov, od nich očakávame, že pôjdu z nuly na 100, teda z nula zodpovednosti a povedomí o demokracii budú schopní z ničoho nič vedieť zodpovedne zvoliť politikov a politické strany. Prekvapivým je aj zistenie, že mladí ľudia, ktorí chodia alebo sú aktívni v mládežníckych organizáciách, sú aktívnejší aj v demokratických procesoch. Teda viac chodia voliť, viac sa snažia zapájať do chodu ich obce a podobne. Veronika Fishbone-Vočková vysvetľuje prečo.
Majú pocit, že rozumejú, ako funguje politika a spoločnosť. Majú pocit, že majú názory, ktoré si stojí vypočuť a majú pocit, že dokážu ovplyvniť tie politické rozhodnutia viac ako ostatní svoji rovesníci.
Polovička mládežníckeho parlamentu v jednej časti v Bratislave bola zastúpená a reprezentovaná deťmi, ktoré pochádzali zo zázemia členských organizácií. Takže naozaj sa ukazuje, že tieto deti sú tie aktívne, to sú tí mladí aktívni ľudia, ktorí dlhodobo sú potom ochotní v neskoršom veku byť tí aktívni občania.
To povedá Juraj Lizák z Rády Mládeže Slovenska. Prečo je to tak, že aktívni mladí ľudia sú často tí, ktorí majú skúsenosť aj s mládežníckymi organizáciami? Vysvetlenie ponúka aj Aleš Sedláček, predseda Českej rady detí a mládeže.
Tam je dôležitý, že ti mladí lidé za sebou vidí výsledky. Ta nedůvěra obecně v tu politiku podle mě vychází z toho, že v té klasické politice ty výsledky jsou vidět za hrozně dlouhou dobu. Všechno hrozně dlouhou dobu trvá. Než to v té organizaci si ti mladí lidé mohou vyzkoušet na nějakých menších konkrétních věcech. Že na začátku je nějaká idea, pak se to zhmotní do nějaké myšlenky, jak se to dá realizovat a pak se to udělá. A pak se dostaví ten moment toho uspokojení a to je to, co posiluje tu důvěru. My máme šanci ty věci měnit. A díky tomu, že viděli ty věci, že si na ně mohli sahnout, tak potom i ta důvěra v tu politiku a i to nekonečný pozitivní k těm volbám a akceptování, přesvědčování od těch politiků, tak berou na milost.
Prehúpnime sa teraz do druhej témy, samozrejme úzko súvisiacej s demokraciou. Ty si už niekedy volila?
Áno, tento rok prvýkrát.
A aký to bol pocit prvýkrát voliť?
Že ty kokso, čo mám robiť? Ale dobre, bol to zážitok podľa mňa, veľmi dobrý.
Prečo si sa rozhodla ísť voliť?
Lebo som nechcela mať pána Fica za premiéra.
A prečo? Čo bolo na tom Ficovi také, že si ho nechcela mať?
Ja mám také pocity, myslím, že ja som taký človek, že čo veľa akože cíti, keď vidí človeka. Asi to je hlúposť, ale tak ja to tak mám. A na ňom som asi nevidela to dobre.
Aj si vedela o rôznych kauzách Ficových a o rôznych možno podozreniam na korupciu a o takýchto veciach?
Asi nie ani. Myslím, že som takéto veci nepostrehla.
Volíte? Chodíte voliť? Myslíte si, že to je dôležité?
Áno, určite. Ja som napríklad během aj voleb u nás teďka, co byly poslední, tak sme volili do krajských zastupitelstev a do Senátu niektoré časti, tak som bohužel byla v karanténe, pretože som měla pozitívny výsledek testu na COVID a i tak som si přesně zařizovala, abych mohla volit z domu, zařizovala jsem si to tak, abych mohla vyjádřit svůj názor. Takže pro mě je to hodně důležité a budu chodit po každé, když budu moct.
No ja určite, ja vždy sa snažím nikdy nič nepremeškať, dostatočne sa informovať a tak, ale čo je pre mňa dôležité, že ja som sa stretla s tým, že veľa ľudí v mojom veku že nechodilo, lebo si povedal však na čo. Mňa to trošku aj nahnevalo a ja som presne toto robila v škole, že jakže nechceš voliť, ale vieš, čo môžeš týmto zmeniť a tak a môžeš aspoň dať nejaký ten nástrel toho, že akým smerom chceš posúvať túto krajinu, hej, že keď už podporím vo voľbách nejakého ekologického aktivistu, tak dávaš už aj týmto len názor, hej, že koľko tam má tých hlasov ten človek. Takže akože snažím sa skôr také robiť vždy aj pred voľbami, že rozprávať sa s druhými o tom, že je to dôležité.
To je to presne, že jeden hlas nič nezmení, povedalo 50 tisíc ľudí.
Takže tipujem, že aj Tomáš teda je vždy o 7 ráno pred volebnou miestnosťou?
Nie, to zase nie. Zatiaľ som teda mohol voliť iba vládu, teda parlamentné voľby a boli to moje prvé a určite budem chodievať stále, keď sa bude voliť. Lebo je to moja ako keby povinnosť, keďže chcem tejto krajine ďalej žiť a je na nás mladých ľuďoch, aby sme zvolili to, čo chceme mať.
Tak toľko naši mladí, s ktorými sme hovorili osobne, niektorí sú stredoškoláci na gymnáziách alebo stredných odborných školách a pár z nich je už aj na vysokej škole. Samozrejme, oni prezentujú ich vlastné názory. Ako je to však s mladými ľuďmi u nás, vo všeobecnosti? Veronika Fishbone-Vočková má presné čísla.
Na jednej strane stále máme pomerne veľké percento mladých ľudí, niekde sa hýbeme sa niekde 10-15% mladých ľudí, ktorí voliť nechodia. To je jedna vec, ktorá teda ako je podľa nás alarmujúca. Druhá vec, na ktorú chceme upozorniť, je akýsi konštantne vysoký podiel mladých ľudí, ktorí dôverujú pravicovo-extremistickým stranám. A teda myslíme si, že to je problém z pohľadu udržania demokracie a rešpektovania práv ostatných. A tretia vec, ktorú chceme povedať, že tiež vidíme vysokú podporu stranám s populistickými, so silnými populistickými apelmi.
Tam jednoznačně se ukazuje v těch výsledkách taky velká závislost na tom socioekonomickém postavení, kdy s klesajícím zabezpečením vlastní domácnosti tak naprosto klesá i podpora demokracie, politických stran a stejně tak mezi těmi lidmi s tím menším sociálním zabezpečením, jak bylo řečeno, tak vlastně klesá i zájem a je tam, řekněme, naprostá apatie.
Dopovedá Jan Husák, vedoucí analytické jednotky z České rady dětí a mládeže. Počúvame teda o apatii voči politike a politikom zo strany mladých ľudí. Prečo je to problém? Vysvetľuje analytička z Českej rady detí a mládeže Nela Andresová.
Když bych řekla, proč je to problém, tak protože politika se týká i mladých, takže by se o ně určitě měli zajímat a rozhodovat o ní. Jinak tahle situace je určitě částečně daná tím, že se v této otázce jedná hlavně právě o ty mladé lidi, kteří se můžou v politice ještě dostrácet, pokud k zájmu oni nejsou nějak vedeni, ať už z domova nebo třeba ze školy, protože třeba ve škole dostávají nějaký základní přehled o tom, jak politika funguje, ale zorientovat se v tom, jaká je aktuální situace, může být pro hodně z nich třeba i náročné, o to víc budování vlastních názorů. Škola má ale určitě velký vliv a rozvoj občanského vzdělávání je důležitý, a to ve všech typech škol. Protože v našem šetření se i ukazuje, že mladí ze středních škol s maturitou a z vysokých škol mají o něco více jasno v tom, jak ta politika funguje, nebo i společnost, ale přesto i mezi nimi je patrná nějaká skepse a pocit marnosti, že jednotlivec může něco změnit. Co je ale pro nás pozitivní, tak členové organizací mládeže jsou v tomhle ohledu sebevědomější, mají větší důvěru sami v sebe a své názory.
OK, dajme opět nějaké zaujímavé čísla.
58% mladých na Slovensku a až 65% mladých v Čechách má pocit, že majú buď malý alebo žiaden vplyv.
Žiaden vplyv na svet okolo nich. Navyše, veľká časť mladých ľudí má pocit, že nevie sformulovať svoje názory a nerozumie politike.
Pre nás je to v podstate zlyhanie vzdelávacieho systému. Nehovorím len teraz o formálnom, ale aj neformálnom.
Zaujímavé je aj zistenie, že rozdiel je tu aj medzi mladými ženami a mužmi.
Ženy si menej dôverujú vo všeobecnosti, čo sa týka nejakých prezentovania nejakých vlastných názorov. O to viac je to vlastne v tej politike, kde si dôverujú oveľa menej. To znamená, že majú pocit, že teda menej rozumejú, ako funguje spoločnosť a politika. Majú pocit, že nemajú názor, ktorý stojí za to počuť. A do určitej miery aj teda menej veria, že dokážu ovplyvniť tie politické rozhodnutia.
Máte pocit, že viete veci okolo seba ovplyvniť?
Áno, myslím si, že každý z nás vie prispieť nejakou zmenou, len stačí na to mať odhodlanie a energiu.
A ty máš to odhodlanie a energiu?
Áno, ja normálne straším touto energiou, to je nejaký taký dar od Boha, že mám neustále energiu a chcem niečo zlepšovať a to ma aj doviedlo k tomu, že som založil svoje občianske združenie, teraz zakladám, s ktorým sa budem venovať trom oblastiam, ekológii, zvieracej oblasti a mládežníctvu. A vlastne robím, už teraz organizujem pravidelné clean-upy vo Bratislave. Veľa ľudí som sa aj stretol, že čo to pomôže, keď pozbieram odpadky niekde, keď tam budú za týždeň znova. Ale toto je práve to, že jeden človek povedal, že to je len jedna igelitka. A povedal to, koľko? 7 miliard ľudí. Presne toto je o tom, že vlastne keď začneme sami od seba a keď takto začne každý s tou malou troškou, tak vieme urobiť obrovitanskú vec. Asi toto ma aj tak v pozitivite stále drží aj v tomto ťažkom období, že môžem pomáhať.
Ja si myslím, že momentálne si tým motiváciou pre nás všetkých tu. Dievčatá, ako to máte vy? Máte pocit, že viete ovplyvniť veci okolo vás v spoločnosti?
Já osobně si myslím, že rozhodně tím, že jsem hodně zapojená do té struktury parlamentu u nás v republice, těch mládežnických, tak samozřejmě největší změny jde vidět na té nejnižší úrovni, a to jsou ty školní parlamenty, kdy je velká výhra prosazení například, že jsou v každé učebně nástěnné hodiny, nebo že jsou v každé učebně, a to se teďka povedlo u nás na Gimplu, že máme v každé učebně koše na tříděný odpad, opravdu třídíme v každé třídě, což je úžasný pokrok, a tady v těchhle z těch je to vidět nejvíc. Pak samozřejmě ty městské, ty krajské, to už je hodně o tom, jestli s ním vlastně spolupracují ty místní samosprávy. Tam je to už hůř vidět, a pak ta národní, tak je to opravdu náročné něco prosadit, ale i tak mám pocit, že minimálně to, že můžeme mluvit do některých věcí a jsme slyšet, tak hodně může pomoct.
Mm-hmm. A máš pocit, že jsou aj také věci, které například nevíš ovlivnit a nevíš změnit a možno bys si chcela?
Nedokážu asi ovlivnit názor úplně všech kolem sebe v tom smyslu, že je nedokážu třeba přesvědčit, že je opravdu důležité třeba třídit ten odpad.
Mírka, těba se spýtam, ty máš pocit, že vieš ovplyvniť veci v slovenskej spoločnosti alebo veci, čo sa dejú v tvojom okolí?
Áno. A ja si myslím, že tým dôležitým nástrojom k tomu vždy, aj keď sa snažím niečo zmeniť a tak, tak je rozhovor alebo aj počúvanie sa navzájom. Presne to vidím na mne a na mojich rodičoch. Tým, že oni sú už predsa len starší, iná generácia veľa veciam nechápu. Hlavne, čo sa týka moderných technológií a aká klíma a čo, že oni tomu nechápu. Ale proste presne tie rozhovory, to je to dôležité, vďaka čomu som vedela im ukázať ten môj názor, zároveň si ich vypočuť, zároveň prísť na nejaké spoločné kroky, ako to spoločne zlepšiť a tak. Až napríklad teraz sme sa dostali už do takého bodu, že ja rozmýšľam aj s mojou mamou, že či založiť pre celú bytovku kompost.
A sú nejaké oblasti, ktoré ťa tak aj demotivujú?
Je veľa vecí takých, čo ma že trápia. Práve tie rôzne mimovládky to ako keby vyplňajú namiesto toho nášho systému. A že toto je to smutné, že my ako štát nevieme určité veci pokryť, napríklad generačná chudoba u Rómoch a takéto, že to je veľmi smutné, že no, že keď vždy toto vidím, tak sa cítim taká bezmocná, lebo ja ešte úplne tak nezarábam vo veľkom alebo takéto niečo, že riešim maximálne brigady a že snažím sa prispieť aspoň nejakou tou mojou iniciatívou, že keď už je nejaká petícia, podpíšem a takto, že...
Uh-huh. Mám túto jednu otázku, že či ste, a to je také ľudové slovenské, či ste už niekedy dostali po prstoch v tom, že prosím ťa, ty mi tu nič nerozprávaj, keď budeš mať minimálne zarobené, odrodené, niečo dokážeš, až potom máš ako keby právo niečo povedať. Aj takýmto postojem ste sa niekedy stretli a možno aký vplyv to malo?
Určitě jako v nějakých třeba ministerských sférách v Česku nebo v nějakých jako mezinárodních organizacích, tak tady ten přístup tam je, tam určitě jako nějaký předsudek vůči mladým lidem, ale myslím si, že jako základní je nějaká vlastně férová komunikace s tou druhou stranou a nestrácet tu naději, no, možná si dát od toho chvilku pauzu a pak se zase vrátit.
Áno, aj ja som sa veľakrát s týmto stotožnil, s takouto skúsenosťou, že som ju zažil. Len tam si treba vždycky uvedomiť, že keď príde teda ten strom do tej mojej cesty zvalený, tak a neviem ju podliesť, tak je teraz otázka, že či sa vrátim späť, alebo sa to pokúsim preškriabať.
A? Preškriabeš to?
No samozrejme, že áno. A keď tak príde niekto na podporu, že mi dá rabaka.
Jo, to je moc hezký. Vlastně by se asi dalo říct, že vlastně čím víc jako člověk najde těch nějakých překážek, tak jako tím víc je na té správné cestě.
Tak, počuli jsme názory mladých lidí. Čo na to experti? Teraz budete počuť Olgu Ďarfášovú, sociologičku, pedagogičku a poradkyňu prezidentky Slovenskej republiky pre sociálne témy.
Naozaj je veľmi dôležité, aby tá socializácia k aktívnemu občianstvu ako prebiehala najprv na nejakých nižších úrovniach, hej? Či už sú to mládežnícke organizácie alebo aj lokálna politika. Hej? My sme ako dlhé roky žili v tom, že proste jediná politika, o ktorú sme sa zaujímali, bola tá najvyššia, hej, tá národná úroveň, a tá naozaj je veľmi často zdrojom veľkej frustrácie a veľkého takého vlastne generovania toho pocitu nejakej občianskej bezmocnosti, hej, lebo je to akože veľmi vzdialené poschodie a mám pocit, že by bolo dobre sa pozrieť viac práve na tú lokálnu úroveň, kde je šanca viac vecí ovplyvniť. A presne to, čo ste povedali, že budovať ten pocit aj dôvery, ale aj tej politickej účinnosti. Proste, že je to oveľa dostupnejšie, ako hneď chcieť zmeniť, ja neviem, odstrániť korupciu alebo stať sa poslancom Národnej rady, že vlastne by tam mala byť nejaká taká prirodzená postupnosť krokov.
Tak, hovorili sme o politike a politikoch a nakoľko im mladí ľudia veria, respektíve neveria, nakoľko veria samotnej demokracii a či cítia, že v tej dnešnej demokracii vedia niečo aj zmeniť. Keďže pred pár týždňami sme oslavovali 17. novembra, tak zakončíme dnešný podcast slobodou. Čo si o nej myslia mladí ľudia? Uvedomujú si ju vôbec?
Sloboda je veľký, veľký pojem a znamená veľa množstvo veci. Každý si slobodu predstavuje nejako inač a presne to znamená aj tá sloboda. Máme teda slobodu slova, čo je asi, myslím si, že najväčší prínos, že môžem robiť tak, jak si myslím. Samozrejme, sloboda končí tam, kde zasahuje do slobody iných. To si treba povedať, že aj nevzdelaná sloboda je veľkým nebezpečenstvom.
Že môže mať každý vlastne svoj názor a nemusí sa ho bať povedať. Samozrejme, že to nemusí niektorí brať.
Ja sa se svobodou spojuju to mít možnosť sa rozhodnúť, mít vlastný názor, opravdu vlastný názor a možnosť ho sdielať, komunikovať o ňom, prípadne ho zmieniť. To je taky docela podstatné. Myslím si, že spoustu lidí tady tohle úplne si neuvědomuje, že môže zmieniť svůj názor. To je docela podstatný.
Mě napadá jako vlastně vždycky jako nějaký jiný pojem, s kterou si tu jako svoji svobodu spojím, ať už je to jako svoboda pohybu nebo svoboda projevu.
To jsou ty dvě nejdůležitější slobody, které momentálně máš pocit, že se těšíš, že jich máš alebo jich využíváš?
Jako reálně bych řekla, že je asi nejdůležitější pro mě mít nějakou, jako díky tomu, že mám vlastní svobodu, tak mít jako nějakou ekonomickou nezávislost. To si myslím, jako, že v našem vyspělém světě je jako vlastně úplně ten determinující faktor, od kterého se potom jako bohužel odvíjí všechny další svobody. Ale svoboda projevu je asi to první, co mě napadne.
Tým, že žijeme v krajinách, v Čechách a na Slovensku, kde momentálne nevychádzame veľa von, vy sa učíte doma, všetci študujete doma, pretože máme vonku pandémiu a snažíme sa ako keby jeden druhého pred sebou chrániť. Je v poriadku, keď nám ako keby takto vstúpi štát do nášho života a tak to nám ovplyvní slobodu alebo ju obmedzí?
Myslím, že jako přesně pro tady to věc, tady ten stát jako je. Je to vlastně jako ten společenský koncept, co nás drží dohromady právě, když se prostě děje něco nad naše síly, co nám může zasáhnout plošně do života a ze dne na den ho změnit, ale nemyslím si, že je v pořádku, že jako konkrétně v Česku stát nemá úplně připravený plány, ale jinak je určitě správně, že zasahuje.
Tak, toľko dnešná téma, mladí ľudia a ich viera v demokraciu, slobodu a politické strany. Informácia čísla, o ktorých sme hovorili, pochádzajú z veľkého reprezentatívneho výskumu hodnoty mladých, podporeného z programu Erasmus+, ktorý na začiatku leta tohto roku realizovala Rada mládeže Slovenska a Česká rada detí a mládeže. Ďakujeme vám, že ste si náš podcast Krajina mladých vypočuli. Ak sa vám táto epizóda páčila, napíšte nám na media@mladež.sk alebo nám napíšte komentár na Facebook Rady mládeže Slovenska. Náš podcast vychádza raz mesačne. Ak vás téma mladých ľudí, to čím žijú, čo si myslia, čo o nich vieme, zaujala, počúvnite si aj naše predošlé epizódy. Máme za sebou celú jednu sériu podcastu Krajina mladých, ktorú nájdete na všetkých veľkých platformách pod názvom Krajina mladých. Ďakujeme všetkým hosťom, ktorí vystúpili v tejto epizóde, všetkým mladým hosťom, ktorí sa nebáli otvorene s nami hovoriť o ich názoroch a presvedčeniach. Ďakujem aj Veronike Fishbone-Bočkovej za pomoc pri príprave tohto podcastu. Opäť všetko bolo nahrávané v bezpečnej vzdialenosti online. Moje meno je Katarína Urban-Richterová. Počujeme sa o mesiac a dovtedy majte sa dobre a slobodne.